Sveiki, žiūrite laidą Tiek žinių kalba daktaras ir šiandieną šioje laidoje kalba daktaras ir profesorius iš užkrečiamųjų lygų ir AIDS profilaktikos centro Saulius Čaplinskas. Sveiki, profesoriu.
Labadiena.
Prezidento patarėjas Simonas Krėpšta šiandieną sakė, kad koronaviruso protrūkis Lietuvoje jau yra suvaldytas. Kokia yra jūsų nuomonė dėl to suvaldymo?
Na, galima būtų pasakyti taip, kad vis tik tai stebima teigiama dinamika, tai turbūt su tuo niekas nebejoja. Na ir kaip toliau suprasim tą suvaldymą. Jeigu kaip gerą žinę piliečiams, kad vis tik tai, na, imdamiesi visi atsakingų veiksmų, mes galim bent jau kažkokio tai perspektyvoje išbristi šitos sunkios situacijos, tai aišku, kad taip, jeigu bandysim, na, per anksti atsipalaiduot, tai turbūt yra labai rizikinga. Čia aš norėčiau priminti Pasaulio sveikatos organizacijos generalinio direktoriaus pasakymą, kad vis tik tai COVID infekcija plinta labai greitai, o mažėja labai lėtai.
Kiek prie to lėtesnio plitimo ir greitesnio mažėjimo gali prisidėti tai, kad ir prezidentūra, ir vyriausybė šiandieną užsimena apie galimybę švelninti karantiną, kuris iš tiesų yra pražudingas ir verslams, ir daliai pramonės. Ar pritarėte, kad švelninti karantiną artimiausiu metu Lietuvai būtų saugu?
Na, vėlgi, pasinaudokim kito žinomo žmogaus Danijos ministrės pirmininkės posakio, kad situacija mums primena vaikščiojimą lynu. Jeigu mes stovėsim vietoj, tai tikrai nukrisim. Na, o jeigu labai sparčiai eisim, tai nuslysim. Tai vis tik tai labai svarbu, kad labai atsakingai kiekvienas iš mūsų suvoktume, kad karantino priemonių švelninimas nereiškia, kad reikia atsisakyti, kad jau galima atsisakyti socialinės distancijos atstumo ilginimo, bendravimo laiko mažinimo, kad galima atsisakyti kvėpavimo ir rankų higienos, jokių būdų ne. Tai dar kartelė tik tai primena, kad labai svarbu laikyti šitų priemonių vieną, na, o antra vis tik tai, kuo labiau reikia plėsti testavimą ir kiekvieną užsikrėtusį atvejį ir jo kontaktus, kuo greičiau vėlgi testuoti, išsiaiškinti, izoliuoti ir gydyti.
Vilniaus universiteto mokslininkai iš matematikos ir informatikos fakulteto kaip tik šiandien paskelbė, tie, kurie analizuoja oficialius valstybės institucijų duomenis, jie paskelbė, kad situacija yra geresnė, negu jie patys buvo tikėjęsi. Tai yra, jie prognozavo, kad šiai dienai nustatytas užsikrėtusiųjų skaičius bus 1215, o yra 1070. Kiek tie skaičiavimai jūsų manimų teikia pagrindo vertinti situaciją, kad ji yra geresnė, negu buvo planuota?
Aš kitaip galbūt pasakyčiau, kiek nustatyta, tai priklausys nuo to, kaip mes diagnozuojam. Tai iš šitos skaičius per daug nekreipčiau dėmesio, bet labai svarbu, kad jie yra daromi, kad jie atliekama, dalinamasi su visuomenė ir kad teikia tam tikro optimizmo. Iš kitos pusės man, pavyzdžiui, daugiau optimizmo teikia Vašingtono universiteto mokslininkų skaičiavimai, kiek pas mus prognozuojama, kiek gali būti mirusių nuo COVID infekcijos. Čia turbūt skaičiai bus tikslesni. Ir vat kai šitie duomenys sutampa, tai gerai, kad vis tik tai jų paskaičiavimais irgi mažėja galimai balandžio gale mirusių žmonių skaičius, negu jie planavo, prognozės planavo prieš keletą dienų.
Kai jūs kalbate apie atsakingą žengimą į karantino švelninimą ir minite, kad reikia laikytis ir rankų higienos, ir kvepavimo higienos, ar galite patikslinti, ką konkrečiai turite omenyje, ką mes visi turėtume darytis, kad situacija eitų neblogin, o tik tai gerin?
Na, pirmiausiai vis tik tai turime suvokti, kad dabar jau mes esam tokioj stadijoje, viruso plitimo stadijoje, kad į kiekvieną, kad ir patį artimiausią žmogų, tame tarpe į save, turėtume žiūrėti, kaip į galimai užsikrėtusi iš to virusų žmogų. Juk preliminariai duomenys rodo, kad iš 7-6 žmonės galbūt net gali nežinot, kad jie yra užsikrėtę ar buvo užsikrėtę iš to virusų. Tai atitinkamai tada ir kaip mes turėtume elgtis. Na ir jeigu kyla nors menkiausias įtarimas, jeigu atsiranda menkiausi simptomai, apie kuriuos turbūt visi jau žinom, reiktų nedelsiant kreiptis į gydytojus, o tiems, kas net ir neturi simptomų, bet yra įtarimas, kad galbūt galėjo būti užsikrėtę dėl to, kad bendravo su tam tikrus žmonių skaičium ar panašiai, taip pat, kad galėtų išsitirti. Na ir būtų labai gerai, kad vis tik tai tas, na, tyrimų galimybė, kuo greičiau dar labiau išsiplėstų. Tame tarpe, kad būtų kuo greičiau įdiegti ir serologiniai tyrimo metodai, pradedant imunofermentiniais ir greitaisiais tyrimo metodais, kad pats žmogus galėtų išsitirti, ar jisai jau turėjo kontaktą su virusu ar ne. Iš kitos pusės, tie tyrimo metodai taip pat padėtų ir surastų žmonės, kurie jau turi imunitetą. Vėlgi, tada būtų vėl armija žmonių, kurie galbūt daug lengviau, greičiau gali grįžti į darbo rinką, o tai visiems be galo svarbu.
Apie koronavirusą sklinda labai daug informacijos ir tikrai ne visa apie jį sklindantį yra teisinga. Ar teisinga yra naujiena, kad koronavirusu galima užsikrėsti ir per didesnį atstumą negu saugius iki šiol laikytus 2 metrus?
Jūs turite omeny, kad atsirado duomenys, kad už 4 metrų gali būti surastas virusas. Žiūrėkit, čia reiktų pasakyti tokį dalyką. Šiandien manęs kita žiniasklaida taip pat klausė apie tuos super bugus arba super užkrečiamus žmonės ir panašiai. Supraskim vieną dalyką, kad tam, kad užsikrėsti infekcinę ligą, reikia, kad pakankamas viruso kiekis jam reikiamų kelių patektų į imlų organizmą. Imlus mes visi, niekas neturim imuniteto. Toliau, savaime aišku, kad daugiau viruso mes gausim, būdami arti žmogaus, ypač jeigu jisai kosės čiaudės arba jeigu garsiai, sakysim, kalbės, kuo didesnis atstumas, tuo mažiau virusų nuskris tuo ilgesniu atstumu. Iki 4 metrų sklinda virusas aerozolių keliu. Iki metro, 1,5 metro su oro lašeliais, kurios iškvėpia čiaudėdamas, ypač arba kalbėdamas žmogus. Toliau labai priklauso nuo to, koks bus to viruso, to žmogaus stovis, kiek daug jisai iškirs viruso. Ir daugiausiai viruso išskiria simptominiai žmonės, tie, kurie jaučia karščiavimą ir kitus simptomus. Jie tokiom pačiom sąlygom išskiria daugiau viruso negu tie, kurie yra besimptominiai. Bet jie paprastai serga jau, kreipiasi į gydytoją, o besimptominiai to nežino, daugiau vaikšto, plačiau gali paskleisti virusą, nors vienu metu jie išskirs jo mažiau. Taip kad visą tai reikia įvertinti ir aišku, kad kuo didesnis atstumas, kuo trumpesnis laikas bendravimo, tuo mažesnė tikimybė užsikrės. O jeigu dar jūs dėvit kaukę, jeigu neužmirštat nuolat plaut arba dezinfekuot rankų, tai ta tikimybė labai ir labai sumažės.
Kitaip tariant, jeigu einant mieste, gatve arba krantine, pro mus prabėga sportuojantis jaunuolis, kuris galbūt turi virusą, tačiau na, jis pakankamai gerai jaučiasi bent jau tiek, kad gali pats bėgioti, tai jo saugotis reikia vis tiek šiek tiek mažiau, žinoma, su tom įprastom priemonėm, kaip kaukė arba skarelė ant veido, ant burnos, negu slaugant tikrai sunkiai sergantį žmogų, kuris karščiuoja ir turi kitus aiškiai išreikštus simptomus.
Visai teisingai. Nuo tokio žmogaus prabėgančio pro šalį užsikrėst būtų kazuistika. Teoriškai galima samprotaut, bet iš esmės tai būtų kazuistika.
Antroji banga, apie kurią jau irgi imta kalbėti ir ne tik tai šiandien. Nuo ko priklauso, ar ji Lietuvoje bus ir jeigu bus, nuo ko priklauso, kokia ji bus?
Na, pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad turbūt dar nesibaigė pirmoji banga, tik tai jinai mažėja. O antroji banga priklausys nuo daug faktorių. Pirmiausiai priklausys nuo to, ant kiek mes sugebėsim iš visų užgesinti tą pirmąją bangą, ant kiek nebeliks tų žmonių, kurie patys to nežinodami platina virusą. Tai viena. Antra, kaip mes toliau laikysimės tų pačių saugumo priemonių. Ir manau, kad mes turėtume jų nuolat laikytis ir niekada nebegyvent taip, kaip gyvenam iki COVID-o, situacija mus priverstam. Ir jeigu laikysimės, tai tada ta antroji banga, na, sakykim taip, bus atskiros pavienės, galbūt tik tai bangelės. Na, pavyzdžiui, kaip dabar, kad atsitiko Nemenčiniai. Tai toliau tada labai svarbu, kad labai greitai būtų reaguojama į tokius atvejus, kuo greičiau būtų diagnozuojami, testuojami visi galimai užsikrėtę žmonės ir jų kontaktai, jie izoliuojami ir gydomi.
Į Nemenčinę nebuvo sureaguota labai greitai. Ar tai gali turėti neigiamų pasekmių, lyginant su tuo, jeigu, tarkim, iš karto būtų reaguota ir tie žmonės, kurie ten dirba, būtų buvę tikrinami?
Na, vienareikšmiškai taip, lygiai taip pat kaip ir dėl objektyvių priežasčių nebuvo tinkamai sureaguota, paprasčiausiai negalėjom į tą pirmą atvykelių, tą grupę, kurie atvyko žmonės ir patys to nežinodami buvo infekuoti. Dabar tyrimai atliekami daug plačiau, bet vis tik tai konkretus pavyzdys, kad reikia juos plėsti ir turėti didesnį įvairovę tyrimų. Tame tarpe būtų gerai, kad greičiau atsirastų ir greitieji polimerazės grandinės tyrimo metodai, yra ir tokie, kur galima vienais atvejais nustatyti per pusvalandį, kitais atvejais, sakysime, iki valandos. Būtent to pačiu polimerazės grandinės reakcijos metodu ar žmogus yra užsikrėtęs šiuo metu ir ar turi virusą šiuo metu. Lygiai taip pat greitieji antigeno tyrimo metodai, kuriuos galima atlikti prie ligonio ir trunka 15-20 minučių tyrimas, taip pat galima pasakyti, ar šiuo metu jis yra užsikrėtęs. Na, o serologiniai tyrimo metodai, tiek laboratoriniai, tiek greitieji gali pasakyti apskritai, ar žmogus buvo susidūręs su šito virusu, o imunofermentiniai ar imunofluorescentiniai metodai netgi dar pasakys, ar pakankamai stiprų imunitetą jis turi jau persirgęs, ar yra susiformavęs imunitetas, na ir jisai, pasikartosiu, gali grįžti, sakysim, į darbo rinką.
Ačiū profesoriui Sauliui Čaplinskui. Temą apie vaistus ir vakcinas paliksim kitiems mūsų pokalbiams. Na, o šiandieną dar noriu priminti, kad vienas labai labai geras būdas mažinti pirmąją pandemijos bangą ir daryti kuo didesnį tikimybę, kad antroji arba neateitų, arba būtų labai nedidelė, tai yra likti namie, taip kaip medikai dėl mūsų lieka savo ligoninėse. Ir visada galite paremti juos paskambinę telefonu 1880. Tuo pačiu pasišnekėsit su Andrium Tapinu. Ačiū ir iki.